Mirëmëngjes të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studia qendrore në Pragë, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Serbët e Kosovës mund të votojnë me letër njoftime të Serbisë gjatë zgjedhjeve lokale në Vjeshtë, njofton kryeministri Thaçi. Mija protestuese ende në sheshin Taksim, kryeministri i Turqisë Erdogan thot se po i sosë durimi. Talibanët sulmojnë aeroportin në Kabul, ca komanda shtabit të përgjithshëm të NATO-s në Afganistan. Në del publikisht informatori që nxori në shesh përgjime të shtetasve Amerikan nga CIA dhe NSA. Trakto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se në zgjedhjet lokale serbët e veriut mund të votojnë me dokumentat identifikuese të cilat ata i posedojnë. Ai përmedjet serbe ka thënë se ata nuk janë të obliguar të votojnë me dokumentet e Republikës së Kosovës. Në misionin Slobodno Srpski që është emituar në rrjetin e televizioneve serbe në Kosovë, kryeministri Thaçi ka mohuar informacionet se në zgjedhjet lokale që pritet të mbahen në Vjeshtë, qytetarët mund të votojnë vetëm me dokumentet e Republikës së Kosovës. Serbia sot kujton 14 vjetorin e ndërprerjes së bombardimeve të NATO-s ndaj caqeve ushtarake policore që quhen në kapitulimin e saj dhe largimin nga Kosova. Më 9 qershor 1999, Alianca Veriatlantike kishte nënshkruar me ish ushtrinë e Jugosllavisë marrëveshjen e bashkëpunimit ushtarako-teknik të Kumanovës, ku në detaje përshkruhet afati largimit të ushtrisë dhe policisë serbe nga Kosova. Fushata ajrore e NATO-s ndaj caqeve serbe kishte nisur më 24 mars dhe zgjati 78 dit për të përfunduar më 10 qershor 1999, ditë kjo e cila llogaritet si fillimi i lirisë në Kosovë. Mija protestues vazhdojnë të qëndrojnë në sheshin Taksim të Stambollit të hënën e ditën e 11 të demonstratave kundër Recep Tayyip Erdogan. Kryeministri i Turqisë ka paralajmëruar të diellën opinion se durimi të tij po i vije fundi, ndërsa ka krahasuar këto trazira me përpjekjet ushtarake para 6 vjetëve për ta rrëzuar atë. Erdogan tha se armia e tij në pushtet do të përcaktohet në kutitë votimit e jo në rrugët e Turqisë. Policia ka përdorur gaz lëndësjellës dhe topa uji për të shpërndar protestuesit antiqeveritar nga sheshi kryeqytetit Ankara, vetëm pak kilometra larg ku Erdogan ju drejtua masës së dielën. Edward Snowden, një Amerikan 29 vjeçar që pretendon të ketë punuar për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare dhe Shërbimet Qendror Inteligjent Amerikan, thotë të ketë qenë burimi i rrjedhës së disa informacioneve sekrete për gazetat. Ai ka rrëfyer se nxjerrja e informatave nga këto dy agjenci ka bërë nga bindja se një program që po ndërtonte shteti ishte një makinë papërgjegjshme e spionimit që mbikëqyrte secilin shtetas amerikan. Bazuar në informata që kanë marrë nga Snowden, gazetat amerikane The Washington Post dhe ajo britanike The Guardian kanë publikuar dy shkrimi javën e kaluar, ku pasqyrohet se si shërbimet amerikane të inteligjencës kanë mbikëqyrur të dhënat e thirrjeve telefonike nga operatori Verizon dhe gigantët e internetit Google e Facebook. Sulmohet aeroporti kryeqytetit afgan në Kabul, ndërsa ende zyrtarisht nuk dihet nëse ka të lënduar. Sipas medjave të huaja, rebelët taliban kanë ndërmarrë këtë sulm të armatosur, ndërsa sipas autoriteteve afgane ka edhe viktima. Një zyrtar i Ministrisë së Brendshme në Kabul tha sot se ka raporte për të paktën 3 taliban të vrarë. Aeroporti i Kabulit shërben edhe si shtabi i përgjithshëm i komandës së NATO-s në Afganistan, por sipas autoriteteve nuk ka viktima nga radhët e policisë apo civilëve. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit në Prishtinë, ku në linjë kemi kolegun ton Zenel Buzuk. Mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Fatmir.
Vazhdojnë reagimet në mediat tona rreth ligjëratës së një hoxhe nga Prizreni, cilat janë risit të lutëm.
Duke u fokusuar në këtë temë, Fatmir, e përditshmja koaditore vlerëson se lirinë e fituar me gjak në Kosovë po e përdos jo vetëm pushteti i korruptuar, por edhe manipulues dhe predikues të urrejtjes, si hoxhallarët Irfan Salihu, Shefqet Krasnishi dhe pseudopolitikani Fuad Ramiqi. Gazeta thekson se këta duhet të ndalen me ashpërsinë e ligjit, me reagimin e opinionit publik dhe të politikanëve të përgjithshëm, nëse në Kosovë kanë mbetur të tillë. Koaditore ka vënë pas se predikimi aq i përfolur i teologut Irfan Salihu nga Prizreni në cilin ai nga pozita e milicit moralit i njollos qindra mira femra shqiptare, sërishe soli në vëmendje të opinionit të gjërë rrezikun që i kanoset shoqërisë kosovare nga fundamentalizmi, kësaj radhe islamik, apo si shnonizon gazeta të fundamentalizmit pseudo-islamik, sepse si shtekson koaditore fjalet e pista të Hoxhir Fan Salihut, s'kan të bëjnë asgjë me fen islame, por janë një keshpërdorim bizar i liris fetare të garantuar me ligjë në Republikën e Kosovës. Fatmir?
Po dukuria korupcionit në Kosovë, ashtu trajtohet shpesh në medje, çfarë ke veçuar nga të përditshmet sot?
Nga përditshmja e Kosovës sot, Fatmir, veçojmë shkrimin që ka vënë pas se shoqëria kosovare po vazhdon të vuajë pasojat e korrupcionit të rënjosur në institucione, sepse qeveria i ka harruar premtimet e saj të bujshme për liberalizimin e vizave, ndërsa në hije ka mbetur edhe skandali në tenderin e pasaportave biometrik që i kishte të i kaluar për masat e një afere të zakonshme korruptive. Gazeta sekson se shpërthimi skandalit në Ministrinë e Punëve të Brendshme që është përgjegjëse për dokumentet e udhëtimit, u ka vënë një njollë të zezë për pjekjeve të qeverisë për përmbushjen e kushteve, të paktën realizimin e detyrave që e çojnë Kosovën drejt daljes nga izolimi për të vizur të lirë, duhet të bëhej kujdes më i madh, thekson posierash e përditshmja Kosova sot. Fatmir?
Dhe për fund lutëm na thuaj se çfarë ke zgjedhur.
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë reformën zgjedhore. Gazeta vlerëson se mosmarrveshja e liderëve politik rreth votës presidenciale dhe përbërjes së komisionit qendror të zgjedhjeve mbajnë peng reformën zgjedhore të filluar qysh para 2 vjetësh. Zëri thekson se rreth votës presidenciale janë liderët e partive kryesore politike në vend, të cilët i friksohen një garë të barabartë me kandidatë të tjerë në listën zgjedhore të partisë. Madje, si thekson gazeta, liderët politik Hashim Thaçi e Isa Mustafa me çdo kusht insistojnë që secila votë e qytetarit automatikisht ti shkojë edhe liderit të partisë. Në këtë mes, sipas gazetës, është vetëm ja lëvizja vetëndosje e cila është pajtuar që në listën zgjedhore të votohen deri në 5 veta, por jo domosdo edhe lideri.
Zënel Buzuku më pas shyrë në shtypit nga Prishtina. Polarizimin ndërmjet liderëve serb në veri që kanë theksim mbi baza partijake të pushtetit dhe opozitës në Serbi, po reflektojnë edhe tek serbët në jug të lumit Tiber, vlerësojnë lider serb të Kosovës qendrore. Shkaku i këtyre polarizimeve sipas tyre është ndryshimi i strukturave koordinuese në komunat paralele, të cilat i ka bërë Beogradi zyrtar. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit si dhe ndryshimet që kjo e fundit i ka bërë në strukturat koordinuese në komunat paralele në Kosovë kanë qenë shkaqe të polarizimeve ndërmjet liderëve serb të veriut të Kosovës, polarizime këto që janë shpërfaqur duke u bazuar në përkatësinë e tyre partijake që janë pushtet dhe opozitë në Serbi, vlerësojnë liderët e serbëve të Kosovës qendrore. Ata thonë se këto polarizime kanë ndikuar edhe tek serbët që jetojnë në jug të lumit Tiber dhe një gjë e tillë tashmë është e dukshme dhe e paevitueshme. Politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, deputete në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se paknaqësitë të cilat po manifestohen tek liderët e veriut janë mbartur edhe në Kosovën qendrore në hapësirat ku jetojnë serbët.
To birëdhje kadrova ku i pripadojnë samo vladajuçi strukturi.
Kjo zgjedhje kuadrove të cilat i takojnë vetëm strukturës që është në pushtet, ku ky kriter është edhe më i rëndësishëm, tek serbët që jetojnë në jug të lumit Tiber nxit situatën e konfliktit dhe mosmarrveshjeve ndërmjet strukturës në pushtet dhe asaj që është në opozitë në Beograd, tha Trajković. Por lideri serb nga Kosova qendrore Ranjel Nojkić i ka thënë Radios Evropa e Lirë se shumica e serbëve që jetojnë në jug të lumit Tiber me vëmendje po i përcjellin zhvillimet në veri të Kosovës dhe polarizimet e liderëve politik atje.
Ka ju pitani polarizacion tatro da postoji, tatro da ima i serba onih južno Tibra koji podržavaju ono što sever čini.
Kur kemi të bëjmë me polarizimin, është saktë se ajo ekziston. Është saktë se ka dhe serb në jug të lumit Tiber, të cilët e përkrahin atë që po e bën veri Kosovës, por marë parasysh në këtë rast në përgjithësi, është shumë e qartë se ata janë pakicë theksuar, tha Nojkić. Por Trajković vlerëson se në gjithë situatën e krijuar në veri, por edhe në pjesën tjetër të Kosovës ku jetojnë serbët, do të ndikojë në zgjedhjet lokale të cilat janë paralajmëruar të organizohen në tetor të këtij viti nga institucionet e Kosovës.
To se veçare, mos e vëdi ti. Pa, da budem iskrena, ne znam da li će Beograd nastaviti kao i ranije.
Një gjë e tillë mund të shihet edhe sot, por të jemi sinqert, nuk e di nëse Beogradi do të vazhdoj si më parë që në njërën anë të pranoj planin e zbatimit të marveshjes dhe në anën tjetër të shmanget asaj që të regjistroj partitë e saj në Kosovë, sepse një gjë e tillë mbase i nevojitet për nevojat e brendshme në kuptimin e mundësisë së zgjedhjeve të reja në pjesën e mbetur të Serbisë, theksoi Trajković. Nojki shpreh mendimin se situata do të ndryshojë dhe do të jetë shumë më e qartë pas zgjedhjeve lokale në Kosovë, e sidomos pas zgjedhjeve të përgjithshme nëse ato mbahen vitin e ardhshëm. Në këtë mënyrë, vlerëson Nojkiç, do të ndryshojë struktura e të zgjedhurve për qeveritë lokale dhe se nuk do ta ketë më monopolin vetëm Partia e Pavarur Liberale, e cila aktualisht merr pjesë në pushtet në Kosovë, por edhe subjektet që do ta kenë për krajen e Beogradit në këto zgjedhje.
Mislim da që u ton smislu potpuno se fishtohet drejti në sever.
Mendoj se në këtë kuptim kjo do të reflektojë edhe në veri të Kosovës dhe Severiu do ta ketë një qëndrim kritikisht tjetër ose pjesa më e madhe popullatës atje, do ta kuptoj esencën e pjesëmarrjes në zgjedhjet lokale, theksoi Nojkiç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Kosovës kërkojnë nga ekzekutivi që të nënshkruajnë marrëveshjen kolektive, cila sipas tyre do të ndikojë në përmirësimin e kushteve të punëtorëve kosovar. Por zyrtarët e qeverisë thonë se kostoja buxhetore për zbatimin e kësaj marrëveshje është e lartë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Palët nënshkruese të marrëveshjes së përgjithshme kolektive kërkojnë nga qeveria që të nënshkruajnë këtë dokument, pasi sipas tyre kjo marrëveshje, e cila vitin e kaluar është proceduar në qeverinë e Kosovës, synon të rrisë me shumë të drejtat e punëtorëve. Përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Kosovës theksojnë rëndësinë e nënshkrimit të kësaj kontrate, e cila ka qenë edhe një ndër kërkesat e kësaj organizate në protestën organizuar në fund të muajit maj. Alur Sejdiunën, kryetar në BSPK, tha se kjo marrëveshje përmirëson raportet ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve, ndërsa sipas tij qeveria e Kosovës me qëllim po zvarrit në nënshkrimin e saj.
Kontrata kolektive përmban të gjitha drejtat dhe obligimet e punëtorëve që parashihen me ligjin e punës, me avancime të theksuara në disa çështje të cilat janë ekzistojnë mundësi financiare nga ana e kompanive. Çështë orari punës, është pushimi i lehonisë, është paga 13.
Për zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se draft marrëveshja përgjithshme kolektive e dorëzuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka kostot e lartë buxhetore për buxhetin e Kosovës. Kalkulimet që janë bërë në këtë dokument janë të paspecifikuara mirë dhe të papërballueshme si kosto vjetore për buxhetin e Kosovës. Muharrem Shahini, shef i zyrës për komunikim publik në këtë ministri, tha se nëse kalkulohet kostoja për rreth 80.000 shërbyes civil, atëherë del se kostoja financiare kap afërsisht shumën prej 60 milion eurosh.
Për këtë arsye, Ministria e Financave vlerëson se nuk mund të jap mendimin për koston e kësaj marrëveshje pa u specifikuar në detale nenet që kanë implikime financiare në buxhetin e Kosovës dhe plotësimin e formularit ndikimit financiar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Por në bazë të vlerësimeve të bërë nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës, zbatimi i kësaj marrëveshje kushton deri në 16 milion euro në vetë.
Nuk është një arsyetim i denjë për arsye se implikimi buxhetor është i vogël i kontratës kolektive, pasi që pjesa dërmuese 80-90% e buxhetit mbuluhet edhe ashtu nga ligji i punës.
Sidoqoftë, janë bërë një dekadë kur është përgatitur kontrata e parë kolektive, ndërkaq që tashmë bën 8 vite kur ka hyrë në fuqi kjo kontratë, secilës i ka skaduar afati pa u zbatuar asnjë ditë. Në kohën kur ka hyrë në fuqi marrëveshja, ministri i punës dhe mirëqenies sociale ka qenë Ahmet Isufi. Ai vlerëson se qeveria e Kosovës asë në atë periudhë, por as tash nuk ka disponim për zbatim të marrëveshjes së re kolektive.
Në të vërtet nuk ka asë nga në qeverisë vullnet për ta implementuar, por po ashtu mungon edhe një angazhim më i madh i sindikatave të pavarura, të cilat i mbrojnë të drejtat e punëtorëve, dhe duke qenë se ka një pajtim mes palëve që të mos implementohet, atëherë këtë mos shtrajnë të e paguajnë punëtorët dhe ata të cilët në fakt janë subjekti kontratës kolektive.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Polarizimet politike në veri po reflektojnë tek jugorët, fond politikanët këndej lumit tjetër. Serbia kujton daljen e bombardimeve nga NATO-ja dhe largimin nga Kosova. Të shtëna shpërthime në aeroportin e Kabulit, policia vret 3 taliban. ish agjenti i CIA-s publikisht thotë të ketë dhënë informata për skandalin e përgjimeve në Shtetet e Bashkuara. Të gjithë të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacion, juftojmë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.